2021. gads, Finanšu ministrijas lēmuma datums persona, kurai piemērota administratīvā sankcija pārkāpuma veids piemērotās sankcijas veids status 29.01.2021 SIA aktīvs emaldīts reģi NR 42.403.014.203 licences NR 40 revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļas pārkāpums. Laikus neiesniedzot informāciju par ieņēmumiem, kas gūti no klienta sabiedriskas nozīmes struktūras sniegtajiem pakalpojumiem, un atbildīgā zvērināta revidenta, kas sniedzis revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, tālāk izglītības prasību ievērošanu brīdinājums stājas spēkā.